zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Zaměstnanci asi dostanou náhradu mzdy i v prvních dnech nemoci. Pro podnikání je nejlepší Nový Zéland, Česko je na 35. místě. Robot Matilda se vydal po Česku na cestu stopem. Zaměstnanci zřejmě budou dostávat od července příštího roku náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci. Sněmovna schválila, hlavně hlasy poslanců hnutí ANO, sociálních demokratů, komunistů a pirátů, předlohu sociální demokracie, která takzvanou karenční dobu ruší. Novela zákoníku práce, která přečkala návrh ODS na zamítnutí, nyní míří k posouzení senátorům. Zaměstnanci by měli podle předlohy dostávat i v prvních třech dnech 60% vyměřovací základu. Náklady by hradili zaměstnavatelé. Zaměstnavatelům se na druhou stranu sníží o 0,2% odvody, což představuje zhruba 3,5 miliardy korun. Zrušení karenční doby bylo jedním z hlavních požadavků sociální demokracie při vyjednávání s hnutím ANO o koaličním kabinetu. Zemí s nejlepšími podmínkami pro podnikání je Nový Zéland, za kterým následují Singapur a Dánsko. Česká republika obsadila 35. příčku. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Světová banka. Česká republika si vede dobře zejména v podmínkách pro zahraniční obchod, kde jí patří první příčka. V podmínkách pro zahájení podnikání je však až na 115. místě a v podmínkách pro získání stavebního povolení dokonce až na 156. příčce. Státy Evropské unie se dohodly na zákazu plastových výrobků na jedno použití. Shodu oznámila rakouská ministryně životního prostředí Elisabeth Köstingerová, její země unii předsedá. Rakouský kompromisní návrh byl dnes podle diplomatických informací ČTK přijatelný také pro Českou republiku. Zákaz by se měl týkat například plastového nádobí, příborů, brček, tyčinek do uší nebo tyček k balonkům. Na zvažované zvýšení platů na České poště o 10% bude podnik potřebovat dodatečných 1 miliardu 200 milionů korun. Po jednání dozorčí rady pošty s ministrem vnitra Janem Hamáčkem z ČSSD to uvedl generální ředitel podniku Roman Knap. V roce 2017 byla průměrná mzda na poště 23 895 korun, což bylo zhruba o 5 000 korun méně než celorepublikový průměr. Dobrovolní hasiči budou mít nárok na vyšší odškodné. Vláda schválila, že místo čtyřnásobku či šestinásobku průměrné mzdy budou dostávat 12násobek. Podle ministerstva vnitra, které návrh předložilo, se změna nařízení snaží zmírnit rozdíl mezi odškodněním pozůstalých po profesionálních požárnicích a dobrovolních hasičích. Tržní ceny bytů, rodinných domů a pozemků v Česku ve třetím čtvrtletí meziročně dále rostly, tempo růstu ale mírně zpomalilo. Nejvíce zdražily byty, nejméně pozemky. Ceny bytů rostly nejvíc v mimopražských oblastech, hlavně v Jihočeském, Karlovarském a Libereckém kraji. Na tiskové konferenci to sdělili zástupci hypoteční banky. Stejně jako v předchozím období rostly ceny starších panelových domů více než ceny cihlových. Nadále také pokračuje přesun poptávky z okrajových částí Prahy do Středočeského kraje. Pokud by bylo ukončeno střídání času, podle kabinetu by měl být nastálo zaveden zimní čas. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO to vyplynulo z debaty vlády. Variantu podporuje i sám Babiš a doporučují ji vědci, kteří se zabývají výzkumem biologických rytmů. Vláda o věci diskutovala v závěru jednání v reakci na iniciativu Evropské komise ukončit příští rok povinné střídání času. Rakouské předsednictví v pondělí navrhlo členským zemím odložit konec až na rok 2021. Humanoidní robot Matilda, který vznikl v dílně Open Tech Lab Jablonec nad Nisou, se vydal na cestu autostopem z Jablonce do Pelhřimova. V případě úspěchu se stane prvním robotem v Česku, který úspěšně podnikne výlet tímto způsobem. Robot v sobě má různé senzory, které mu umožňují po naprogramování i zcela autonomní chování. Udělá zastávky v Pardubicích, Plzni a Praze u výherců facebookové soutěže, jež spočívala v nabídce zajímavého zážitku pro Matildu. V Pardubicích se tak například povozí na hřbetu karety obrovské. A jaké je počasí? Polojasno až skoro jasno, teploty 11 až 15 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 9 stupňů. Praha je druhým nejlepším městem pro život a podnikání v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Nejlepší je Vídeň, která mezi stovkou vybraných světových měst skončila na 5. místě. Praha je na 23. příčce. Vyplývá to ze studie Mezinárodní poradenské společnosti Arcadis. Praha je ve studii hodnocena jako vyrovnaný inovátor. Co to znamená, vysvětluje mluvčí české pobočky Arcadisu Jan Juříček.
Termín vyrovnaný inovátor si lze vyložit tak, že se jedná o města, která se rozvíjí ve všech hodnocených oblastech v rámci našeho indexu. Až na malé výjimky se jedná o města, která se umístila na první 25 příčkách našeho žebříčku. Praha se umístila na 23. místě především díky tomu, že ve dvou ze třech hodnocených pilířů, které nazýváme lidé a podpora podnikání, bylo dobře hodnoceno především zdravotnictví, kriminalita, podpora moderních technologií, dostupnost internetu, turismus, nezaměstnanost, především stav ekonomických ukazatelů a HDP. Určité manko vidíme v tom třetím pilíři, který se zaměřuje především na samotný udržitelný rozvoj města, ve kterém jsme částečně negativně hodnotili stav dopravní infrastruktury, podporu elektromobility, celkově vlastně omezení emisí, podporu cykloprovozu a těchto z těch věcí.
V rámci regionu je Praha velmi dobře hodnocena, především ve srovnání s ostatními městy, jako je například Varšava a Budapešť. Prostor ke zlepšování je například v dopravě.
Největší výzvou určitě bude dobudování okruhu, jak vnitřního, tak vnějšího. Potom rozvoj záchytných parkovišť, napojení na MHD, kdy například MHD bylo v rámci našeho jiného indexu hodnoceno jako čtvrté nejlepší na světě. Takže tohleto propojení určitě Praze zásadně pomůže. A potom celková nějaká koncepce pro snižování emisí, tedy již zmiňovaný rozvoj elektromobility, restrikce vjezdu do historického centra a podobně.
Přední místo Praze ve středoevropském srovnání zajišťuje množství zeleně, dostupnost a kvalita zdravotní péče a vyváženost pracovního a osobního života. Praha je pro návštěvníky velmi atraktivní a sama turismus maximálně podporuje. Podle čeho jsou ale žebříčky sestavovány?
Šetření probíhá na základě globálních žebříčků, které mají tedy stejnou hodnotu hodnocení jednotlivých parametrů. Celkově ty tři pilíře dohromady zahrnují asi 60-70 atributů, ve kterých je každé město hodnocené. Studie je určená jak pro širokou veřejnost, pro určité srovnání toho stavu s celým světem a dání nějakého jednotného měřítka pro hodnocení všech metropolí na světě. Dále je to samozřejmě i například možnost pro komerční developery jakoby zhodnotit, tedy jak je podporován biznis a jak se věnovat například úsporné výstavbě, ekologičtějším materiálům a tak dále.
Uvedl mluvčí české pobočky Arcadisu Jan Juříček. V celkovém žebříčku se nejlépe umístil Londýn, následují Stockholm, Edinburgh, Singapur a Vídeň. V rámci regionu jsou na tom Povídní a Praze nejlépe Varšava, ta je celkově 54., Budapešť 57. a Moskva 58.
Posloucháte Rádio Praha.
Skládky mají postupně mizet z české krajiny. Jejich úplný zákaz ale není reálný, to říkají ekologové i starostové obcí. Nejsou spalovny, třídíme sice víc a víc, ale pořád jen o něco víc než třetinu odpadu, který v domácnostech vyprodukujeme. Více uslyšíte od Víta Pohanky.
Z hlavní silnice mezi Přibyslaví a Žďárem nad Sázavou odbočuji na okresku směrem na Pořežín. Po zhruba kilometru přijíždím k areálu skládky. V posledních víc než 20 letech tady rostl a ještě pořád roste impozantní kopec odpadků, které sem vozí mimochodem také z okresního Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou. Chci si udělat přímo na místě představu, jak vypadá provoz takového zařízení a jaký je jeho význam pro Přibyslav.
Ale to je otázka potom předpisů a dalších věcí, udělat nějaká bajkvialová trať jakoby, jo, na těchto jako svazích, protože jsem...
Mým průvodcem je starosta čtyřtisícového města Martin Kamarád z ODS.
Je to skládka, která je v provozu od roku 1995 a za tu dobu zde bylo uloženo do konce loňského roku 820 tisíc tun směsného komunálního odpadu. Kromě toho tady máme další provozy, které nám zajišťují tu separaci jednotlivých druhů odpadů. ať už je to kompostárna, kde zpracováváme zelené odpady, ať už je to třídící dvůr, anebo potom deponie materiálů ostatních odpadů.
Deponie, co to znamená?
Tam v podstatě ukládáme hlíny a hliněné odpady ze staveb, které jsou dále použitelné, kde odpovídají výluhy k tomu, aby ten materiál byl nadále využíván. My uvidíme před sebou tamhle novou rekultivaci skládky a třeba ho primárně používáme právě pro rekultivaci té skládky stávající.
Pojďme tedy to popsat přímo posluchačům, co tady vidíme teďka před sebou.
My začínáme v podstatě od konce. Před sebou vidíme čerstvě dostavené nové pole pro skládkování, který je vytvořeno zemními pracemi, kde vzniká vana pro uložení odpadů. Následně jsou dávány folie, které mají zachytit únik škodlivin z toho směsného komunálního odpadu, který zachytávají veškeré vody z té skládky, které se můžou do ní dostat. A potom jsou položeny pneumatiky, na nich kačírek, který tvoří tu vrstvu, na který bude ukládán samostatný odpad.
Kačírek to je druh štěrku asi.
Je to druh křemenitýho štěrku, který zase nemá žádný výluh.
Takže jenom abych se ujistil, že tomu rozumím dobře, v podstatě tady se snažíte zajistit, nebo musíte zajistit, aby nic neprosakovalo z těch odpadů třeba do spodních vod.
Přesně tak, ono ta skládka ve výsledku, když bude uzavřená, tak vznikne obrovský pytel z té folie, která se posvařuje. A na ten je potom daná zemina a osázená a oseta trávou.
Takže tamhle už vlastně my před sebou vidíme takový podlouhlý vršek, tak pod ním už jsou uložené některé ty staré odpady.
Tady všude byla taková vana a tahle hora, která tady vlastně vznikla, je hora z odpadku. Teď se blížíme k druhému poli, tohle je aktivní živé pole. My máme dvě ty pole, tohle pole číslo 5, kde vlastně začínáme se skládkováním od loňského roku. Jak samozřejmě komunální odpad, tak tady můžete vidět severojenské písky ze Žďasů, které jsou výborné, řekněme, i proto, aby se jimi ten odpad překryl. Trošku brání taky, řekněme, vstupu myší. My v podstatě tady vůbec nemáme na naší skládce problémy s hlodavci, díky tomu, že se tady ukládají tyhle písky mimo jiný. A slouží k zajištění. Vidíte, že tady je další etapa, kam vlastně navážíme v případě suchého počasí a která vlastně bude postupně se vystavovat až do té výše finální úrovně skládky, to znamená ještě do nějakých dalších 30 metrů.
Vy jste říkal, že ta skládka je tady od roku 1995, to se zakládala, jak se říká, na zeleném poli, tady nic nebylo předtím.
Já musím říct, že to byl jeden z velkých počinů úplně prvního starosty města Mojmíra Novotného, který vlastně hned v 90. letech vybudoval dvě velké stavby, které nějakým způsobem řešily problémy životního prostředí v městě Přibyslav. Jednou byla čistička odpadních vod, kterou město Přibyslav nemělo, a druhou byla skládka, protože problém Přibyslavy, tak jak tomu v těch socialistických letech bylo ten, že odpady, komunální odpady se ukládaly, zavážely se jim různé rokliny v blízkém okolí Přibyslavy, v zásadě vznikaly živelně skládky, teda ta situace byla opravdu v tomhle katastrofální. Takže on i přes poměrně velký odpor, protože ta stavba byla považována za nějaký možný zdroj rizika, možný zdroj znečištění, prosadil výstavbu skládky a nutno říct, že ta skládka do dneška je zajištěním určitý odpadový bezpečnosti, jak pro město Přibyslav, tak pro města v okolí i vlastně drobný obce v okolí a zároveň je to významný zdroj příjmů městského rozpočtu, nebo aspoň byl.
Co jste za ty peníze postavili?
Já si myslím, že díky tomu se Přibyslavy postavilo téměř vše, co se tam dneska nachází. Od školy za 170 milionů po téměř kompletně zrekonstruované město. Teď tím myslím ulice v Přibyslavi, je koupaliště, sportovní hala vystavěná v roce 2000. Tak to všechno mohlo vzniknout samozřejmě i s přispěním těch peněz. My jsme měli průměrně ročně na investice, řekněme, o 20 milionů víc než normální obec. A zároveň je potřeba říct, že část těch peněz šla zase zpátky do té skládky, do té rekultivace a do tohle zařízení.
Teď právě tady procházíme vlastně na kraji té skládky. Tady vidím, že se pasou ovečky.
To, pozor, tohle je pořád těleso skládky. Tady to je jedna z nejstarších částí skládky, tady se skládkovala úplně na začátku. Aha. A to už je v podstatě rekultivovaná část, kde my sečení provádíme pomocí stáda ovcí. Tady můžete vidět už zrostlý poměrně stromy nebo křoviska. Dřív preferovali orgány ochrany přírody, aby se tady vysazovali některý druhy stromů. Dneska už preferují keře pouze, takže to je trošku rozdíl. Ale tohle je skutečně nejstarší část skládky, takže pořád má je pořád odpad.
Rozloučil jsem se se starostou Přibyslavy Martinem Kamarádem. Mířím do Prahy na ministerstvo životního prostředí za ředitelem odboru odpadů Jaromírem Manhartem. Chci se ho zeptat na ten mnohými starosty obávaný rok 2024 a hlavně, co má přinést dlouho, ale zatím marně očekávaná novela zákona o odpadech.
Rok 2024 neznamená pro Českou republiku úplný zákaz skládkování, znamená to omezení skládkování a tím hlavním a jediným důvodem je splnění cílů v Evropské unii na odklon odpadů ze skládek a splnění jasných procentuálních hranic, které jsou dnes promítnuty do směrnice o odpadech.
A ty jsou jaké a jak si Česká republika stojí?
Jsou to cíle pro rok 2025 dosáhnout 55% úrovně recyklace komunálních odpadů, do roku 2030 je to 60% a do roku 2035 65% recyklace z celkové produkce komunálních odpadů.
V České republice máme úroveň recyklace někde okolo 1/3 v tuhle chvíli.
Je to více než 1/3, je to 38% konkrétně. 38% komunálních odpadů z celkového množství 5,6 milionů tun dokážeme zrecyklovat, materiálově využít. Co je velkým problémem České republiky, že stále ukládáme z tohoto množství 2,5 milionu tun komunálních odpadů na skládkách bez jakéhokoliv využití a to je úroveň 45% z celkové produkce komunálních odpadů.
Ředitel odboru odpadů Jaromír Manhart. Svoz odpadů a recyklace zaměstnávají tisíce lidí. Jen ve firmách sdružených v České asociaci odpadového hospodářství jich pracuje 7,5 tisíce a to už je docela velká síla. Podle výkonného ředitele asociace Petra Havelky nemají s postupným upouštěním od skládkování problém.
My dlouhodobě souhlasíme s tím evropským cílem omezení skládkování k roku 2035 na 10%. Tento cíl jsme vždycky podporovali. V České republice je mimo jiné pozitivní také to, že nám se ve spolupráci s obcemi a s městy daří již 9. rokem každoročně snižovat míru odpadů ukládaných na skládky. A dařilo se nám to i bez potřeby jakéhokoliv navýšení poplatků. V tom novém zákoně se uvažuje o navýšení poplatků. My jsme pro navýšení skládkovacích poplatků, ale tak, aby to bylo vztaženo ke splnění toho evropského cíle k roku 35. Je důležité si uvědomit, že obce a města platí 85% nákladů na komunální odpady. Proto by podle našeho názoru měl názor obcí a měst v té přípravě odpadového zákona být velmi důležitým parametrem té diskuze.
Inženýr Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. Nakonec zazní názor profesionálního ekologa.
Ivo Kropáček pracuje pro hnutí Duha jako expert na odpady. Spojili jsme se přes mobilní aplikaci. Dobrý den a díky, že jste si na mě udělal čas.
Dobrý den.
Nejdřív, abychom měli tak trošku perspektivu, já si docela dobře vzpomínám, že v 70. a 80. letech minulého století, kdy jsem vyrůstal, byly velké otevřené skládky skoro za každým okresním městem, existovala smetiště, lesy, hyzdily početné černé skládky. Dnes je to aspoň z mého pohledu nesrovnatelně lepší. Jestli souhlasíte, kdy podle vás přišel ten hlavní přelom, kdy jsme i v Česku začali s odpady nakládat, řekněme, šetrněji?
No tak bylo to samozřejmě rok 1998, když začala přístupová jednání s Evropskou unií, no a potom 1. května 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie a vlastně jsme museli převzít celou tu evropskou legislativu, která například obsahovala skládkovou směrnici a přísné podmínky pro skládkování odpadů, kdy už nemohly být skládky za každou vesnicí nebo za každým okresním městem, v podstatě díry, do kterých se sypaly odpady, což byly takové jako docela tikající bomby časové, kde se nevědělo, kdy ty odpady vlastně protečou do spodních vod a kdy budou znečišťovat spodní vody, ale už musely být zabezpečené, musely být docela hodně financované, musely tam být zabezpečení, aby se ty tekutiny z těch skládek nedostaly do podzemních vod a podobně, muselo to být dlouhodobě sledováno, takže takové skládky se musely vybudovat v České republice a vybudovalo se jich hodně. My jsme se tímhle s tím dostali na úplně jinou úroveň odpadového hospodářství. Dovolím si říct, že nebýt Evropské unie a nebýt přísných předpisů Evropské unie, tak jsme někde na úrovni současného Srbska, Ukrajiny, Černé Hory.
Co by tedy z vašeho pohledu vláda měla dělat, jestli chce se skládkami opravdu postupně skoncovat?
Určitě je potřeba, aby se stalo to, že ty skládky už nebudou nejlevnějším způsobem nakládání z odpady. V současné době je prostě nejlevnější ten odpad odvést na tu řízenou skládku, protože ty náklady na to jsou jako nejnižší. Takže bychom měli postupně se zvyšovat, zvyšuje se třeba nějaká ta cena za skládku, a to se dá ze strany státu udělat tím, že se zvýší skládková daň. My máme v současné době tu skládkovou, máme teďka skládkový poplatek, ale to je detail, na úrovni 20 euro asi tak, nějakých 500 korun za tunu, kdežto v té Evropě, v té západní Evropě, to je kolem 60 euro, někdy ještě víc. To znamená, my máme ještě doopravdy, jako by bylo by potřeba ten skládkovací poplatek zvýšit, ale zároveň potřebujeme to udělat tak, aby se vyplatilo více třídit a recyklovat. Abychom jakoby nevedli jenom, nepřevedli ty odpady ze skládek třeba ke spálení, ale abychom tam doopravdy šli ještě o ten stupínek výš v té odpadové hierarchii a upřednostnili třídění a recyklaci. No a tam jsme jako hnutí Duha navrhli takzvanou recyklační slevu a jsme moc rádi, že ministr Brabec se k ní přihlásil a chce vlastně tu novou skládkovou daň vlastně v tomto smyslu upravit, kdy vlastně by došlo k zvýšení toho skládkovacího poplatku, aby to skládkování bylo dražší, ale pro obce, které budou hodně třídit a posílat odpadu k recyklaci, by to zvýšení bylo nízké nebo skoro žádné. To znamená, by to byl obrovský tlak na to, aby obce začaly ty odpady více třídit a umožnili lidem lepší recyklační služby. Dali jim blíž kontejnery nebo je motivovali ekonomicky. Plať podle toho, kolik vyhazuješ, ten, kdo třídí, platí méně než ten, kdo netřídí.
Posloucháte pořad Zaostřeno, ve kterém se věnujeme tomu, jak budou obce a města nakládat s odpady, jestli je reálné, aby se přestali svážet do roku 2024 na skládky. Na mé otázky odpovídá Ivo Kropáček z hnutí Duha. Když bychom se na odpady a hlavně na skládky podívali trošku z druhé strany, máte třeba pochopení pro starosty, kteří by raději pokračovali ve stávajícím stavu, kdy se odpady svážejí na skládky, třeba i proto, že jim skládka na jejich katastru přináší docela velké příjmy?
Já tomu rozumím. To bylo v podstatě součástí tehda toho vstupu do České republiky, do Evropské unie, kde my jsme vlastně vyřešili rychle ten problém toho, že jsme přešli z těch v podstatě z hlediska evropské legislativy černých skládek na zabezpečené skládky. Ale bylo potřeba najít někoho, kdo ty zabezpečené skládky, které stály docela hodně peněz, zainvestuje. A tehdy jsme udělali něco, co třeba Němci neudělali. Oni doteďka mají prostě ve sběru komunálních odpadů komunální služby. Nepustili zahraniční investory. My jsme se zahraniční investory pustili. V pořádku, jako je to jeden z možností, vlastně to v podstatě privatizovali, ten svoz komunálního odpadu, je to jedna z možných cest, ale to zase vyžaduje prostě vysokou regulaci. A ta tady moc nebyla teda vlastně snaha prostě to nechat prostě volný trh a podobně. Takže my jsme tady vlastně vytvořili nadnárodní společnosti, které nám zafinancovaly ty velké skládky, no a ty z toho zase jako by chtěli něco zpátky. Tehda vlastně ta legislativa i umožňovala svoz odpadu pouze těm firmám, které mají koncovku. A ten, kdo už měl zabezpečenou skládku, tak ten mohl svážet odpad. Tím jsme vlastně nejenom jim dali ty skládky, ale dali jsme jim ten svoz, aby z toho měli nějaké peníze z toho svozu a mohli si vlastně zpátky tu investici jakoby umořit a ještě z ní získat nějaký zisk. No a zároveň jsme jim řekli, my ale potřebujeme někde nějaké místo, kde ta zabezpečená skládka vznikne. Tak jsme řekli, no tak dobře, neuděláme skládkovou daň, tak jako mají všude v Evropě, uděláme skládkovací poplatek. Daň je příjmem státu. Řeklo se, že prostě za skládkování, za tunu skládkování se odvede nějaký peníz někam. Na západě je to do státního rozpočtu nebo do nějakého státního fondu. A v Česku jsme řekli, nedáme to té obci, na jejíž katastru leží skládka. V té chvíli se vznikly i nějaké obce, které tu skládku na svém území chtěly mít. No a jsou z toho velice dobře financované, protože teďka jsem říkal, že ten skládkovací poplatek v České republice je 500 za tunu, takže té obci jde 500 za tunu skládkovaného odpadu. A z toho v podstatě vznikly takzvané skládkové emiráty, které mají obrovské množství peněz úplně nepřirozeně. A jo, je to v pořádku, oni budou mít tu zátěž dlouhodobě, ale ty finance, myslím si, že nevyužívají jako do budoucna, ale využívají hnedka teďka na zlepšení situace v té obci. A my jsme si tím vytvořili takovýhle problém. Takže je to součástí toho problému. My jsme tady vlastně vytvořili si obrovskou lobby pro skládkování na úrovni obcí a na úrovni v podstatě národních svozových společností, které vlastně by ten biznis si chtěli zachovat. Takže já tomu rozumím a je třeba najít, a my při těch jednáních hledáme způsob řešení tady těchto problémů. A myslím si, že všichni vědí, že skládkování prostě končí. Jsme součástí Evropské unie, Evropská unie má přísná pravidla a říká, že prostě se má skládkovat pouze 10%, takže my musíme najít cestu, jak z toho odejít.
Měl byste nějaký příklad země nebo zemí v Evropě, kde ten dlouhodobý problém skládek vyřešili nebo řeší z vašeho pohledu zatím nejlíp?
No, to je vždycky mix různých řešení. Hodně se mi líbí, teďka se hodně rozrůstá koncept zero waste, nulového odpadu, kdy obce si řeknou, ano, my bychom chtěli někdy do budoucna prostě neprodukovat žádný odpad, produkovat pouze využitelné suroviny. A se směřují směrem k minimu toho směsného odpadu, nejlépe někdy do budoucna na nulu. Je to zase to úplně přehnané, nerealizovatelné, ale pokud si dáte nějaký takovýhle cíl a postupně k němu přibližujete, tak kdo vám řekne potom, že jste neúspěšný, když se vám podaří odklonit 90% odpadu. A jsou obce, my v České republice produkujeme nějakých 280 kg toho směsného netříděného odpadu na hlavu. Já jsem zaznamenal v Itálii, prostě jsou obce, které produkují 20 kilo toho směsného komunálního odpadu. Jsou na desetině toho, co produkujeme, nebo méně než desetině toho, co produkují česká města a obce. Čím to je? Je to tím, že oni prostě doopravdy dlouhodobě, nebo 20 let pracují na tom, krok za krokem, že snižují množství směsného odpadu. A dokonce to jde i tak daleko, že tam třeba narazili na to, že ve směsném odpadu jim zůstávají kelímky od toho Nespressa, třeba Italové. A tak řekli, no to prostě nemůžete vyrábět nerecyklovatelné, to musíte prostě změnit. A ta firma změnila výrobu tak, aby prostě to těm obcím nekončilo v tom směsném odpadu. Šla tomu naproti. A to je, myslím, že cesta, prostě začít pracovat na tom krok za krokem, aby toho směsného odpadu bylo co nejméně.
Konstatuje Ivo Kropáček z hnutí Duha.